Promenjena fizionomija senata niti je on postao jedno mešovito veće sa pretežnijim socijalno-ekonomskim funkcijama i kompetencijama. I na kraju, originalnu instituciju ekonomske demokratije, odnosno socijalno-ekonomskog predstavništva, su činila tela ili domovi uvedeni u strukture bivših jugoslovenskih skupština od 1953. i 1963. godine. Tu treba prvo pomenuti veće proizvođača po Ustavnom zakonu od 1953. godine. Kao dom profesionalnog predstavništva u koji su birani predstavnici proizvođača s ciljem ostvarivanja suverenosti radničke klase, njene vlasti u ekonomskoj sferi. Ustavom SFRJ od 1963. ovo veće proizvođača je transformisano u četiri posebna veća, socijalno-ekonomskog tipa, ali je ovakva struktura i savezne i ostalih skupština napuštene 1974. god, što je svakako bio dokaz slabosti i nefunkcionalnosti i samog sistema socijalno-ekonomskog predstavništva u strukturi jugoslovenske vlasti i odlučivanja. S obzirom da u većini modernih država preovlađuje dvodom i parlament, opravdano se postavlja i pitanje načina rada i odlučivanja dva doma. Tu uglavnom postoje četiri moguća rešenja. Prvo, po kome poslove iz nadležnosti parlamenta vrše oba doma ravnopravno. Drugo, po kome svaki dom ima samostalni delokrug, mada prvi dom ima širu nadležnost u nekim pitanjima, dok se u većini ostalih traži i poštuje ravnopravno odlučivanje. Treće, da drugi dom ređe učestvuje u donošenju zakona i to više putem prava odlažućeg veta. I četvrto, da se o nekim pitanjima iz nadležnosti parlamenta odlučuje na zajedničkoj sednici oba doma koja su tada sjedinjena. Poseban problem u radu dvodomog parlamenta nastaje u slučaju nesaglasnosti domova, kada se postavlja pitanje kako da se taj spor reši i očuva načelo ravnopravnosti domova. U slučaju spora između domova uobičajeno je rešenje da se ide na usaglašavanje stavova domova putem paritetne komisije kako bi se postigao usaglašen tekst odluke ili zakona. Kod nas, u trećoj SR Jugoslaviji od 1992. je primenjeno specifično rešenje za usaglašavanje odluka domova. Naime, ukoliko se u roku od mesec dana od početka rada Komisije za usaglašavanje ne bi usaglasio tekst zakona, važilo je pravilo da se privremeno, do godinu dana, primenjuje tekst zakona usvojen u jednom od domova, a ako se u tom roku ne postigne saglasnost, onda bi Saveznoj skupštini prestao mandat. 4. Unutrašnja organizacija parlamenta pored položaja i uloge koju ima i funkcija koje vrši za svak.